20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 13. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila svete besrebrenike Kira i Jovana. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno mnoštvo zanimljivih informacija, među njima izdvajamo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog uz sasluženje vladike Maksima iz zapadnoameričke eparhije. U sklopu eparhijskih dana u Zakonsko-Hercegovačkoj eparhiji održan simpozijon na temu Teologija u javnoj sferi. Donosimo izvještaj sa posjete episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Dalmatinskoj eparhiji. Čujte kako je praznik Sveta tri jerarha proslavljen u Almaškoj crkvi u Novom Sadu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio 9. februara svetu arhijerejsku liturgiju u Karlsruheu.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom u Donjem manastiru Ostrogu 12. februara proslavljen je praznik Sveta tri jerarha. Služio je arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima i sveštenstvo i monaštva naše mitropolije. U toku liturgije besjeduje vladika Maksim, govoreći o ovim velikim podvižnicima i asketama Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom.
Sjeđajte se starešina vaših i gledajte na sršetak dela njihovih, gledajući se na njih, kaže današnja poruka i blagovest svetog apostola Pavla u ovaj veliki svečani praznik proslave Trojice jeraraka Crkve Hristove, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga. Drago braćo i sestre, sabrani ovaj sveti hram danas na svetoj liturgiji dostojno proslavljamo Trojicu velikih svetitelja Božijih. Oni koji su obdareni bili harizmom evharistijskog preobražaja sveta i pozivom na pokajanje krstom i evanđeljem privodili svoje izabrano stado u svoje vreme Hristu Gospodu i carstvu njegovom, a onda to nastavljaju čudom Duha Svetoga u istoriju crkvi, koja je produženi Hristus u vekove i istovremeno ikona dolazećega Hrista u istoriji. Ono što nama današnjima pravoslavnim hrišćanima i ovom svetu može da posebno privuče pažnju kod ovih čudesnih muževa crkve jeste najpre činjenica da su oni pristupili Gospodu i bili od njega pozvani na podvig pokajanja i očišćenja. Sva trojica su bili veliki askete, podvižnici, a to znači, draga braćo i sestre, da su se za ljubav Hristovu očistili i pripremili i onda pristupili onome koji je najčistiji. I sveti Zlatoust, koji je pre svog postavljenja za sveštenika najpre proveo vreme u sirijskoj puštini učeći se od sirijskih otaca duhovnosti i životu budućega veka, već sada ovde, i sveti Vasilij Grigorije, koji se zajedno podvizavali u reci kraj reke Irisa u Pontu u Maloj Aziji, najpre su, dakle, podvigom sebe pripremali i onda postali sasudi Duha Svetoga. Kaže crkvena himna kako su oni u sred crkve melodično objavili tajnu Boga, tajnu trojičnoga Boga. Crkvene himne su na najbolji svetim pokazatelj, najbolji tekstovi svedoci njihovoga značaja za zajednicu crkve, za sve nas. Ono, mi njih proslavljamo u svetoj liturgiji kao zajednici koja je ustrojena i postavljena tako od Gospoda, koja ima svoj poredak, koja ima svoj hijerarhijski poredak, ono čemu se danas svet posebno protivi, ne priznaje, ne prepoznaje značaj hijerarhije i poredka. Sveti Grigorije Bogoslov govorio da poredak drži nebo i zemlju. I nije ljudska tvorevina ta bogonačalna taksis ili poredak, na kome je Sveti Vasilije Veliki toliko insistirao, da je govorio da i u Svetoj Trojici postoji poredak, svešteni taksis, da je Otac izvor božanstva i načelo, i da su Sin i Duh Sveti od Oca, što je kasnije za bogoslovlje crkve posebno značajno bilo, da se odrani istina crkve Hristove, istina postojanja, da je sve u ome svetu, ali i u onome svetu, delo blagoslova, blagovoljenja očevog i sadejstva, dejstva Sina i sadejstva Duha Svetoga.
Uvaženi slušalci, bila je to besjeda episkopa zapadnoameričkog gospodina Maksima, izgovorena na svetoj arhirejskoj liturgiji u Donjem manastiru u Ostrogu 12. februara na praznik Sveta tri jerarha.
Eparhija Zakonsko-Hercegovačka i Primorska u sklopu proslave eparhijskih dana 2014 organizovala od 8. do 10. februara simpozijon na temu teologija u javnoj sferi, na kom su uzeli učešće eminentne ličnosti iz javnog i crkvenog života. Centralna tema simpozijona bila je mjesto hrišćanske teologije u savremenom svijetu. Da li teologija može i treba da ima značaj u javnom životu, a ne samo unutar crkvene zajednice? Prevazilazeći a priorne pozitivne ili negativne odgovore na ovo pitanje, namjera skupa bila je da kritički vrednuje aktualno mjesto teologije u našem društvu i da pokuša da postavi smjernice za budućnost. Na skupu su uzeli učešće relevantni predavači koji su ovu temu osvijetlili iz četiri perspektive. Svaku od njih bila je posvećena posebna sesija. U večerašnjem izdanju emisije donosimo dio besjede koju je na kraju simpozijona podržao domaćin, episkop Zakonsko-Hercegovački Primorski, gospodin Grigorije.
Želio sam reći nešto nasuprot nekim opaskama da je ovaj simpozijum lišen podviga. Ali nije to najveći podvig njihov dolazak. Najveći podvig oni su pokazali u svojim izlaganjima, jer su prije svega manifestovali slobodu i hrabrost. Iz svega ovoga što smo danas slušali u ovim uistinu zanimljivim i vrlo ozbiljnim besedama, predavanjima, kako god vam se sviđa, mogli smo da vidimo hrabrost javnog stava. Ja sam jedan od tih, mogao bi slobodno reći, sadašnje vrijeme nesrećnih ljudi koji zna što znači u ovom svijetu iznijeti javni stav. Ili, bolje rečeno, mišljenje u kojoj, u kome želite ljudima dobro, a ono ispadne na kraju da ste, kao što reče moj prijatelj Nino, ili fašist, ili ubica, ili kako se to sve može nazvati, kojim sve pogrdnim imenima. Ono što bi još htio da primijetim na kraju, to je da je ovdje postojao istinski dijalog koji naše različitosti i različitosti ljudi koji su ovdje govorili ne oštećuje, nego ih oplemenjuje i pokazuje i otkriva kao plemenite. I pokazuje da je to jedan od načina kako možemo da uzgajamo i zalivamo plemenitost u sebi. A ja i dalje ne sumnjam, nego vjerujem da je svaki čovjek plemenit i pozvan na plemenitost. Ono što mene raduje kao jednog od organizatora ovog simpoziona, zajedno sa dvojicom, trojicom mladih ljudi, čiju bi žrtvu naročito htio da istaknem, to je Andrej Jeftić, Rade Kišić, Miro Bošković i naši stariji učitelji i prijatelji Bogoljub Šijaković i otac Vladan Perišić. Mi smo kroz sva ova predavanja, kroz sve ove diskusije dobili potvrdu da ovaj simpozion ima smisla. A danas je doći do smisla ne mala sreća. I od toga smo jako srećni. I ono što je još značajno uz dobijanje te potvrde je da smo shvatili da ne samo smo mi imali potrebu za jednim ovakvim simpozionom, nego i sami predavači koje smo pozvali, ne nasumice, nego prateći njihov rad, da postoji potreba ljudi, kao što rekao na početku, svi vi ste se nekako učinili ljudima kojima je stalo do nekog saznanja, da čujete druge ljude, da nešto naučite time što niste sad u svojim kaučima.
Simpozionu je prisustvovao i mitropolit Amfilohije. On, mada nije bio učesnik radnog dijela programa, govorio je na insistiranje organizatora koji su zamolili vladiku da se obrati skupu i na kraju druge sesije simpoziona. Teologija nauka koja govori o Bogu i nauka kojom Bog osnovljava svoju tvorevinu i čovjeka, kojom se on javlja. A punoća tog javljanja nam je u punoći Hristovo, istakao je mitropolit Amfilohije.
Ovaj narodni jezik gdje kaže bez Boga ni preko praga. Ne znam da li sam ja to dobro preveo, ali mi se čini da je to suština ove teme. I dobro je da iako ovako formulisan abstraktno je racionalno, intelektualno, bez upravo onoga što vladika Atanasije stavom podlači, bez mirisa potnika, bez nekog, bez ličnostnog susreta sa Bogom, koji je suština u suštini koja svega. Dakle, tu, tako prevedeno, tu smo. I ovim riječima narodnim čini mi se da je odgovor na svu ovu problematiku koja je ovdje ovako baš zanimljivo je izuzetno i za mene, da ne kažem od provinci, ja sam malo već i ostarala, starost ne dolazi sama, tako da nisam u stanju da pratim neka zbivanja teološka, intelektualna, filosofska našeg vremena. I onda mi je teško da, ali mi je zanimljivo, nema nikakve sumnje. I toliko zanimljivije što i na početku i na kraju važi ovo bez Boga ni preko praga.
A njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije u pratnji igumana Sergija Karanovića, sabrata manastira Rmanj i đakona Nikola Perkovića na poziv prosvećenog episkopa dalmatinskog gospodina Fotija, Boravio je dva dana u eparhiji Dalmatinskoj. Povod boravka bio je učešće na slavi bogoslovije sveta tri jerarha u manastiru Krki. Vladika Atanasije stigao 11. februara u popodnevnim časovima u manastir Krku, gde ga je dočekao domaćin, episkop Fotije sa bratijom manastira Krke i učenicima bogoslovije. Uslijedila je svečana doksologija u toku koje je vladika Fotije srdačno poželio dobrodošlicu vladici Atanasiju. U prigodnoj besjedi, odpozdravljajući vladici Fotiju, episkop Atanasije zahvalio se na srdačnom dočeku i poručio da je došao nakon mnogo godina u manastir Krku kako bi učestvovao u velikoj svečanosti slave bogoslovije, ali i kako bi obnovio svoje zavjete koje je davnih dana primio ispred oltara svetoarhangelske obitelji.
Tolika je blizost ostvarena sa ovom kraljicom jeraraka, da su se u molitvi čak koristili njihovim rečima i njihovim mislima. Često je sviđao po našom hradu, htjelo bi krv, gospodara se više sredičita njegovim životom, Kristovim životom, Božim životom. Prozačkom silom, ovdje, danas, u ovom nekranu, se dodavaju štene ličnosti koje projeci redaka. Uvjeti samo subjektivni, mladstvi sestri, zato što je njihova visina nedobrana i njihova mudrost odbirali neistatna širina njihove ličnosti, nekoliko. Ali ne možemo da bivajući pa subjektivni, da se ne sjetimo onoga što je najbitnije možda za naše vreme, a to je njihovo bogoslovlje, njihovo čisto ispovedanje, izlaganje naše pravoslavne vere, koje je kombiniralo sa tečećenom postavom Simonu Veli, Nikijom Carigradskom, koji su ocenili da crkvi, da se njim služi, da ga uvek pronosimo kroz svoj um i svoje srce. Naravno, nisu oni jedini zaslužni, da je Simon jedan, Sveta Trojica i Jeradaka, su uokvireni dvojicom Aleksandrijaca, svetim Atanasijem Velikim i svetim Kirilom Aleksandrijskim. Mogla bi se ta dvojica rastegnuti tako je na Petoviću. Ne bi se ljuti na ona dvojica. Ne ljute se nikad nisu povekli da se ljuti. Kad se oni stavljaju zajedno. Jer je crkva kroz njih podvojicala dvojicu
da posle liturgije, učenici bogoslovije priredili su predivnu akademiju u čast svojih zaštitnika. Nakon svečane akademije upriličena je i svečana trpeza ljubavi u drevnoj trpezariji manastira Krke. Završavajući svoju posjetu eparhiji Dalmatinskoj, vladika Atanasije zahvalio se vladici Fotiju i igumanu manastira Krke, ocu Nikodimu na srdačnom gostoprimstvu. U srijedu 12. februara u Almaškoj crkvi u Novom Sadu proslavljen praznik sveta tri jerarha velika učitelja i arhipastira crkve svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog Jovana Zlatusta. Svetom arhijerejskom liturgijom načastvovao je njegovo preosveštenstvo episkop novosadski i bački gospodin Irinej u sasluženje arhimandrita Jovana Radosavljevića, protojereja Stavrofora Milivoja Mijatova, arhijerejskog namjesnika novosadskog Nedeljka Zubovića, paroha pri ovom hramu Ranka Gunjića, protojereja Branka Ćurčina, nastojatelja hrama na Klisi, potom protonamisnika Vladana Simića, sekretara episkopa Bačkog, Branislava Mrkića i prezvitera Željka Latinovića, nastojatelja svetuspenskog hrama, kao i petorite đakona. U toku svete liturgije, posle pročitanog evanđelskog odeljka, vladika Rine je poučio sve prisutne o životu i dijelu naših duhovnih nastavnika, o životu trojice velikih episkopa crkve Božje iz davnog četvrtog vijeka, za koji ističe da su živi i prisutni u crkvi i danas i kroz sva vremena, jer su proslavljeni u carstvu Božijem i kao takvi sveti ugodnici Božji i tekako djeluju u životu crkve i ovdje na zemlji.
Živih i prisutnih u crkvi i danas i kroz sva vremena gdje su proslavljeni u carstvu Božijem i kao takvi, kao sveti ugodnici Božije i tekako sudjeluju u životu crkve i ovdje na zemlji. To su sveta tri jerarha. Reč jerarh je isto što i reč episkop, prevodimo je ponekada sa svešteno služitelj ili svešteno načelnik, onaj koji je poglavar među sveštenstvom, dakle episkop. I to su bila zaista trojica izuzetnih i najistaknutijih episkopa četvrtog veka, a možda i kroz svu istoriju crkve moglo bi se reći. Sveti Jovan Zlatoust, čovjek izuzetno svetog života, požrtvovan, istinski pastir stada Hristovoga, koji je svojom poukom, svojom propovedi poučavao i prosvećivao svoje savremenike, ali pošto su te njegove besede zapisane, čine čitavu ogromnu malu biblioteku od nekoliko desetina velikih tomova, one prenose njegovu reč, njegovu propovijed o Hristu i nama danas. On je i veliki stradalnik, pretrpio je izgnanstvo i nepravdu i gonjenje, sve to za Hrista i za istinu i pravdu njegovu i za jedinstvo crkve njegove. Sveti Grigorije Bogoslov, sam epitet Bogoslov koji mu je crkva dala, a nose ga samo trojica do sada u istoriji crkve, pokazuje da crkva u njemu prepoznaje jednoga od svojih najvećih teologa i učitelja, također svetoga života, također veliki stradalnik za pravoslavnu veru, ali i čovjek koji je ostavio najdublji mogući trag u istoriji crkve i svojom teologijom i svojim pastirskim radom i svojim ispovjedništvom i stradanjem za Krista. Tako isto je sveti Vasilije Veliki, koji je njihov savremenik i prijatelj, kratkovečan, kratkovek u odnosu na ovu drugu dvojicu relativno, ali za svojih 49 godina života na zemlji stvorio je ne manje nego i druga dvojica, ako ne po obimu, a ono po sadržaju, po vrednosti. I on je bio veliki podvižnik, čovjek izuzetnog duhovnog života i molitven, čovjek koji je postavio pravila za život monaškim zajednicama koja su i danas na snazi, čovjek koji je napisao izuzetno duboka bogoslovska dela, posebno o Svetome Duhu, ali i mnoga druga, čovjek koji je također bio vrstan pastir stada Hristovoga i borac za jedinstvo crkve.
Posle zamovne molitve, episkop je blagosilio slavski kolač i žito i čestitao slavu parosima Almaškog hrama, potom ovogodišnjim kumovima Pavlu, Stojanki, Draganu, Bojani, Vesanović, kao i prisutnim svečarima. Zalog slavskog kolača za iduću godinu preuzeo je gospodin Stevan Pavlović sa porodicom. Prisutnje je biranim riječima pozdravio protore Stavrofor Milivoj Mijatov, koji se zahvalio svima koji su uzeli učešće u molitvenoj proslavi prestanog praznika Almaškog hrama. A njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, služio 9. februara svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u Karlsruheu. Srpskog patrijarha su pred hramom dočekali ripidonosti, štečevi, djeca u narodnim nošnjama sa pogačom i cvijećem, kao i mnogobrojni Srbi koji žive u ovom gradu na domak Štutgarta. Njegovoj svetosti se složivali su protonamjesnik Milenko Marković, arhijerejski namjesnik za Južnu Njemačku, protonamjesnik Simon Turkić, paroh i starešina u Frankfurtu, protonamjesnik Aleksandar Škorić, starešina hrama Svete Petke u Karlsruheu, protonamjesnik Slobodan Tijanić, starešina hrama u Fridriskapenu, jerej dr. Nikola Gavrić i protonamjesnik dr. Dragan Božić iz eparhije Beogradsko-Karlovačke, kao i đakon Dragoslav Ćorković iz Stuttgarta. Bogosluženju je prisustvovao gospodin Božidar Vučurović, generalni konzul Republike Srbije u Stuttgartu, kao i gospodin Zoran Marković, službenik konzulata. Prije početka svete liturgije, blagočestivi Srbi ove parohije imali su veliku čast da patrijarh srpski gospodin Irinej posveti novi ikonostas, rad Duboresca, magistra Dragana Petrovića i njegove čerke Aleksandre Petrović. Nakon svete liturgije, patrijarh se obratio starešini hrama i prisutnom narodu prigodnom besjedom. A praznik sveta trijerarha liturgijski je proslavljen i širom raspet oko svoje Metohije. Njegovo preosveštenstvo, episkopraško-prezidentski i kosovsko-metohijski teodosije, služio svetu liturgiju u manastiru Sočanica. Njegovom preosveštenstvu ovom prilikom sasluživali su iguman manastira Zočište, arhimandrit Stefan, protorej Stavrofor Milija Arsović, nastojatelj manastira Sočanice, i sinđel Damjan. Na liturgiji njegovo preosveštenstvo naprijedio je nastojatelja manastira Damjana u čin protosinđela, a jerođakona Justina rukopoložio jeromonaha. Episkop je besedio o velikoj uzvišenosti koju Bog daruje čovjeku, navodeći primjer da je ljudima dano ono što nije ni anđelima Božijim, a to je da služe božanstvenu liturgiju i prinose darove Bogu. Govoreći o samom današnjem prazniku, episkop je naveo da su sveti Grigorije Bogoslav, sveti Jovan Zlatusti i sveti Vasilije Veliki istinski primjeri te ljudske uzvišenosti i svetionici, kako da u tom dostojanstvu i ostanemo. Veliki broj vjernika se pričestio svetim Kristovim tajnama, a nakon liturgije poslužili su se ručkom koji je pripremilo bratstvo manastira Sočanice. Svetom arhijerejskom liturgijom u srijedu 12. februara obilježena je slava eparhije kanadske u manastiru Milton, slava pridvorne kapele sveta trijerarha. Služio episkop kanadski gospodin Georgije u sasluženje protoreja Stavrofora Vasilija Tomića, protonamjesnika Đure Samca, protonamjesnika Miloša Purića. Odgovarali su protorej Stavrofor Lazar Vukojev, protorej Stavrofor Ljubomir Rajić, protosinđel Vasilije, a nakon liturgije episkop kanadski prerezao je slavski kolač, a za sve prisutne ručak su preredili kumovi Nedo i Neda Vujić iz Mississauge. Kumstva za narednu godinu primio je Jovan Marijanac, paroh Šadbarski. Ovom slavskom svečanostu episkop kanadski gospodin Georgije obilježio je ravno 43 godine otkako je primio monaški čin. U oči ovog praznika 1971. dao je monaške zavjete, a sutra dana sveta trijerarha rukopoložen za jerođakona. U ovoj godini na poklon presvete Bogorodice vladika Georgije navršava punih 30 godina arhijerejskog rada kao prvi episkop kanadski. A danas je 13. februara u Bijeljini u Vladičanskom dvoru prosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom sa arhijerejskim namjesnicima Bijeljinskim, Ugnjevičko-Janskim i Brčanskim primio uzvratnu posjetu muftiju Tuzlanskog Vahida Efendiju Fazlinovića sa saradnicima. Ovim prijemom nastavljena je dobra saradnja i iskren dijalog koji su započeti u Tuzli prilikom posjeta njegovog prosvještenstva gospodina Hrizostoma gospodinu muftiji u Tuzli. Osim što je ovo bila protokolarna i uzvratna posjeta, preosvećeni vladika i mufti otvoreno su razgovarali o pitanjima koja tangiraju obje strane, a sve u svijetu najnovijih dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Komisija za religije pri Nacionalnom saboru Bugarske jednoglasno je donijela odluku da finansira obnovu bugarskog manastira Zograf na Svetoj Gori. Za završetak opsežnih radova potrebno je oko 500.000 evra. Komisija je već uplatila značajna sredstva za obnovu rimskog manastira i crkava oštećenih u vremenskim nepogodama, kao i za bugarske sveštenike van otadžbine. Pored ovih ciljanih donacija, jedan dio sredstava bit će raspoređen među vjerskim zajednicama priznatim u Bugarskoj, shodno broju građana koja im pripadaju. Na prvom mjestu je Bugarska pravoslavna crkva, a zatim Islamska zajednica, Izraelski duhovni savjet, Ujedinjena evangelistička crkva, Jermenska crkva i po prvi put dio sredstava bit će dodijeljen Rimokatoličkoj crkvi u Bugarskoj. Uvaženi slušalci, drage braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktualno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigore, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas sveštenik Predrag Šćepanović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.